Salam, sabahınız xeyir, Azadlıq Radiosunu qulaqlaşdırırsınız.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə səhər saat 9-da sizdən xəbərlər proqramıdır. Verişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov,
Kəbiran Dilavərli. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava dəyişkən buludlu olacaq, yağış yağacağı gözlənir, şimal-qərb, şimal küləyi əsəcək, arabir güclənəcək, 16-20 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycan rayonlarında şimşək çaxacaq, yağış yağacaq, bəzi yerlərdə leysan dolacaq. Dağlara isə dolu düşəcək, qərb küləyi əsəcək, arabir güclənəcək və 17-22 dərəcə isti olacaq.
Hər cür havadan ancaq xoş xəbərləri eşidəsiniz, indi isə bu saata olan baş xəbərlərə baxaq.
Rəsmi Bakı Qazax neftinin Azərbaycan yolu ilə Avropaya daşınmasını ümidini hələ itirməyib.
Bugün Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arfoğluna qarşı cinayət ittihamı ilə bağlı məhkəmə araşdırması dayandırıla bilər.
Amerika hər zaman demokratiya axtaran ölkələrin yanında olacaq, Amerika prezidenti belə deyib.
Bugün Avropa Birliyi Özbəkistana qarşı sanksiyaların dayandırılması və ya davamı haqda qərar verəcək.
Və Ermənistandakı parlament seçkilərindən Azərbaycan nə gözləyə bilər? Bu haqda xəbərlərdən sonra Rauf Arifoğlu ilə danışaq. Rauf Milqədirov ilə danışacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İndisə xəbərlərimiz daha ətraflı. Qazax neftinin Azərbaycan vasitəsilə dünya bazarına çıxarılması yönündə müzakirələr hələ qapanmayıb və Astana sadəcə dövlətin payına düşən nefti Rusiya kəməri ilə nəql eləmək niyyətini bildirib və Azərbaycan da bunu normal qarşılayır. Azərbaycan Sənaye və Energetika Naziri Natiq Əliyev Azadlıq Radiosuna belə deyib. Nazir onu da deyib ki, Qazaxıstanda neft hasil edən özəl şirkətlər neftin Rusiya ilə ötürülməsini baha saydığından əlverişli variant kimi Azərbaycanın üzərində dayana bilərlər və bu yöndə müzakirələr hələ davam edəcək. Natiq Əliyev Azərbaycanın da işarəçisi olmaq istədiyi tranzit layihələr haqqında daha nələr deyib, bu haqda xəbərlərdən sonra danışacaq.
Bugün Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstan nəqliyyat nazirləri Bakı-Axalkalati-Qars dəmir yolu layihəsini müzakirə eləmək üçün Bakıya yığışacaqlar. Nəqliyyat Nazirliyindən verilən məlumata görə dəmir yolu xəttinin qurulması üçün koordinasiya şurasının yaradılması nəzərdə tutulub. Müzakirələr 2 gün davam edəcək. Bu ilin fevralında Bakı-Axalkalati-Qars dəmir yolunun tikilməsi haqqında 3 tərəfli saziş imzalanmışdı. Azərbaycan bu layihədə Gürcüstan da payını maliyyə ləşdirmək üçün 200 milyon dollarlıq faizsiz kredit verməyə razılıq verib.
Bugün Azərsun Holding şirkətinin prezidenti Abdulbari Gözəlin 20 Saat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğluna qarşı məhkəmə iddiasına baxılacaq. Amma hüquq müdafiəçiləri və Azərsun rəhbərliyinin görüşündə Abdulbari Gözəlin iddiasını geri götürməsinə bağlı razılıq əldə edilmişdi. Və əgər bugün Azərsun prezidenti iddiasını geri götürərsə, məhkəmə araşdırması dayandırıla bilər. Abdulbari Gözəl Rauf Arifoğluna qarşı böhtən iddiası ilə cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmaq üçün iddia qaldırıb. İddiaya görə Rauf Arifoğlu Mart ayında Türkiyənin Kanal Türk televiziyasına müsahibəsində Azərsunun prezidentinin PKK ilə bağlılığını bildirib. Rauf Arifoğlu isə iddiaları təkzib eləyir.
Bugün günortadan sonra işıq pulu borcu olanların işıqları kəsiləcək. Bakı Elektrik Şəbəkəsi Əmdar Cəmiyyəti günorta saat 2-dən başlayaraq borcu olan bütün abunəçilərin elektrik təminatını gec şərsi dayandıracağını bildirib. Cəmiyyətin mətbuat xidmətindən deyiblər ki, ilk növbədə mayın 11-nə qədər borcu qalan abunəntlərin işıqları kəsiləcək. Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Xəbərlər davam edir. İran və Amerika rəsmiləri qarşıdakı həftələrdə İraqdakı təhlükəsizlik məsələlərini müzakirə eləmək üçün Bağdadda bir araya gələcəklər. Görüş baş tutsa, bu 20 ildən uzun müddətdə Amerika ilə İran arasındakı az sayılı təpədə görüşlərdən olacaq. Danışıqlar haqqında əvvəlcə İran tərəfi məlumat yayından sonra Ağ Evin sözçüsü Gordon Zondrow da bildirib ki, İraqın təhlükəsizliyi ilə bağlı İranla səmərəli əməkdaşlıq eləmək üçün müzakirə aparacaqlar. İraqın xarici işlər naziri Hoşyar Zebari müzakirələr haqqında razılaşmanı alqışlayıb.
Bu arada dünən İraqda bomba partlayışlarından 67 nəfər həlak olub. 2 partlayışdan biri Mahmur şəhərində inzibati binanın önündə maşında partlayıb. 50 nəfər ölüb, 70-dən çox yaralı var. Binada Kürd siyasi partiyalarından birinin qərargahı da yerləşir. Bağdaddakı o biri bomba partlayışında isə 17 nəfər ölüb.
Rusiyada Orenburg vilayətinin Orsk şəhərində bazarın içindəki kafein partlaması nəticəsində azı 10 nəfər ölüb. Rəsmilər dünən axşam gecə saatlarında partlayışda bütün binanın dağıldığını deyirlər. Rusiyanın Fövqəladə Hallar Nazirliyi dağıntıların arasında axtarışlar aparır. Partlayışın səbəbləri haqqında hələlik heç nə deyilmir.
Ermənistandakı parlament seçkilərində hakimiyyətdə olan Respublikaçılar Partiyası qalib gəlib və parlamentdəki yerlərin 3-də 1-nə sahib olub. ATƏT Avropa Şurası və Avropa Parlamentinin müşahidəçiləri isə Ermənistandakı parlament seçkilərinin ümumilikdə demokratik normalara uyğun yaxın keçdiyini bildiriblər. Seçkiləri beynəlxalq müşahidə missiyasının dünən yayılan birgə bəyanatında deyilir ki, əvvəlki seçkilərlə müqayisədə 12 may parlament seçkilərində irəliləyiş olub və böyük ölçüdə beynəlxalq standartlara uyğun keçirilib, baxmayaraq ki, bəzi məsələlər həll olunmamış qalır. 5%-lik bariyeri 5 partiya aşıb. Hakim Ermənistan Respublika Partiyası 32,8%, biznesmen Qagik Sakuryanın başçılığı elətdiyi çəkilənən Ermənistan Partiyası 14,7%, Daşnaküstün Partiyası 12,7%, müxalif Arinat Gerkir Partiyası 6,8% və müxalif İrs Partiyası 5,8% səs qazanıb. Seçicilərin səs vermədə iştirakı 59,137% təşkil edib. Parlamentdə yer qazana bilməyən müxalifət partiyaları dünən etiraz aksiyası keçirib və seçkilərin kütləvi qanun pozuntuları ilə keçdiyini iddia ediblər.
Xəbərlər davam edir. Amerika Prezidenti George Bush deyib ki, Amerika Qırğızistan, Gürcüstan və Əfqanistan kimi azadlıq və demokratiya istəyən dövlətlərin hər zaman yanındadır. Birləşmiş Ştatlar tarixinin başlanğıcını qoyan ən qədim ingilis şəhərlərindən birinin Jamestownun 400 illiyi ilə bağlı mərasimdə Bush bildirib ki, demokratiyaya gedən yol uzun və çətin olur və belə ölkələr hər gün demokratiyanın yeni səhifəsini çevirirlər. Bush demokratiya arayan ölkələr sırasında Qırğızistan, Gürcüstan, Əfqanistanın yanında Ukrayna, İraq və Livanın da adını çəkib.
Bugün Avropa Birliyi rəsmiləri Özbəkistana qarşı sanksiyaların dayandırılması və ya davam etdirilməsi haqqında qərar verəcəklər. 2 il öncə Özbəkistandakı Əndican hadisələrindən sonra Avropa Birliyi bu ölkəyə qarşı sanksiyalar tətbiq eləmişdi. Müxalifət iddia edirdi ki, Əndicanda hökumət qüvvələri yüzlərlə dinc etirazçını öldürüb. Hökumət isə İslamçı yaralılarla mübarizə apardığını və həmin gün 187 nəfərin öldüyünü iddia edir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir Türkiyədə. İzmirdə İslam yönlü hakim partiyanın əleyhinə daha bir milyonluq aksiya keçirilib. İzmirdəki bomba partlayışından sonra keçirilməsi qərarı alınan dünənki aksiyada 1 milyona yaxın adam iştirak elədiyi və Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının ölkəni islamlaşdırma cəhdlərinə etiraz edildiyi deyilir.
Serbiya parlamentinin ultramilliyyətçi spikeri Tomislav Nikolic dünən siyasi qarşıdurmaya yol verməmək üçün istefa verib. Liberal və mərkəzçi partiyalar arasındakı razılaşmaya görə Serb Radikal Partiyasından olan Nikolic istefa verib və yeni koalisiya hökumətinin yaradılması qərarı alınıb. Ötən həftə Tomislav Nikolic parlamentin sədri seçiləndən sonra Serbiyanın yenidən millətçi keçmişinə qayıdacağı ilə bağlı ehtimallar səsləndirilirdi.
Fələstinin iki rəqib partiyası Həmas və Fətih qruplaşmaları arasında 4 fələstinin ölümünü ondan çoxunun yaralandığı qarşıdurmadan sonra atəşkəs əldə edilib. Qəzza bölgəsində atəşkəs haqqında razılığı əldə etmək üçün Misir vasitəsilə eləyirdi.
Əfqanistan hakimiyyəti və NATO komandanlığı Taliban hərəkatının liderlərindən biri Molla Dadullarının öldürüldüyünü təsdiqləyib. Bəyanatda deyilir ki, Dadulla mayın 12-sində ölkənin cənubunda Hilmand əyalətində döyüşdə öldürülüb. Dadullanın cəsədi Qəndəhara gətirilib, nümayiş etdirilib. Əfqanistanda NATO qüvvələrinin komandanlığı Dadullanı taliblərin əsas səhra komandiri sayırdı. Onun terrorçi kamikadzələri hazırlamaq üçün ixtisaslaşdığı deyilirdi.
Bugün Amerikan dövlət katibi Condoleezza Rice Moskvada danışıqlara başlayacaq. Rice, Rusiya prezidenti Putinlə, xarici işlər naziri Lavrov və başqa məmurlarla görüşəcək. Görüşlərdə Amerikan Çexiya və Polşada yerləşdirmək istədiyi raket əleyhinə müdafiə sistemləri, Kosovun statusu və ikitərəfli münasibətlərlə bağlı məsləhətləşmələr aparılacaq.
Bugün Brüsseldə Avropa Birliyinin xarici işlər nazirləri Rusiya ilə münasibətlərinin indiki durumunu müzakirə edəcəklər. Avropa Birliyi ilə Rusiya arasındakı yeni əməkdaşlıq sazişinin imzalanmasına mane olan Polşadan ət məhsullarının ixracına Rusiyanın qoyduğu qadağa əsas müzakirə məsələsi olacaq. Mayın 18-də isə Rusiyada Samarada Avropa Birliyi Rusiya sammiti keçirilməlidir.
Və bu saat olan sonuncu xəbərimiz Amerikada 95 yaşlı bir qadın Nola Osh ali təhsil bakalavr diplomu alan ən yaşlı qadın kimi tarixə düşüb. Bu həftə Kanzasdakı Fort Hays Universitetində məzun olan Nola Osh təhsilini yarımçıq saxlamaq istəmir. 95 yaşlı xanım indi də magistr dərəcəsi almaq istəyir.
Bunlar bu saat olan son xəbərlər idi. Siz xəbərləri Azadlıq Radiosu .az saytından da oxuya bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətər verişi davam edir. Bakıda ona işləyib artıq 9 dəqiqə və xəbərlərdə də dediyimiz kimi rəsmi Bakı Qazax neftinin Azərbaycan yolu ilə Avropaya daşınmasına ümidini hələ itirməyib. Sənaye və Energetika Naziri Natiq Əliyev deyib ki, Rusiya Qazaxıstan arasındakı razılaşma olsa da müzakirələr hələ qapanmayıb və Azərbaycan hələ ümid edir ki, Azərbaycan vasitəsilə Qazax nefti ixrac oluna bilər Avropaya. Bu haqda da ətraflı Ülviyyə Səzadə danışacaq.
Qazaxıstan hasil elədiyi nefti dünya bazarına Rusiya kəməri ilə ötürsə də Azərbaycan bunu qısqanclıqla qarşılamır. Sənaye və Energetika Naziri Natiq Əliyev Azadlıq Radiosunun məxsusi müsahibəsində deyib ki, Qazaxıstan neftinin dünya bazarına Azərbaycan vasitəsilə ötürülməsi yönündə müzakirələr hələ qapanmayıb. Polşada keçirilən enerji sammitində Qazaxıstanın prezidenti Nursultan Nazarbayev iştirak eləməsə də, Qazaxıstanın nümayəndəsi iştirak elədi. Bu isə o deməkdir ki, Qazaxıstanın layihəyə marağı hələ də qalır.
Onun nümayəndəsi orada iştirak etdi, çıxış etdi, yenə səylərini əsirgəməmək ümidi verdi ki, Qazaxıstan hər şey əlindən gələn edəcək ki, bu istiqamətdədir, yəni qərb istiqamətdədir öz enerji resurslarını, xüsusilə neft və qazı tranzit nəql etsin. Mən hesab edirəm ki, bu bizim üçün əhəmiyyətlidir.
Natiq Əliyev deyir ki, Odessa Qdansk layihəsi ilə növbəti enerji sammiti sentyabrda Vilnüsdə olacaq və orada məsləhətləşmələri davam etdirəcəklər. Polşada Ukrayna, Gürcüstan, Azərbaycanın da iştirakı ilə keçirilən enerji sammitinə Qazaxıstanın prezidenti qatılmamışdı. Həmin ərəfədə Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin Qazaxıstana səfər eləmişdi. Rusiya ilə Qazaxıstan Xəzər dənizindən Qara dənizə qədər neft kəmərinin ötürücülük qabiliyyətini 2 dəfə artırmaq qərarına gəlmişdilər. İldə 40 milyon tona kimi. Bundan əlavə Qazaxıstan Burgas-Aleksandropolos kəməri üçün 17 milyard ton neft nəzərdə tutmuşdu. Bu kəmər Bakı-Tbilisi-Ceyhanın əsas rəqibi sayılır. Qazaxıstanın bundan sonra Azərbaycanla əməkdaşlığına, öz neftini bitici vasitəsilə dünya bazarına çıxarıb-çıxarmayacağına gəlincə, Natiq Əliyev deyir ki, bu ölkənin neft yataqlarında işləyən şirkətlər əsasən özəl xarici kampaniyalardır və onlar öz siyasətlərini Bakı-Tbilisi-Ceyhana qoşulub-qoşulmayacaqlarını özləri müəyyənləşdirəcəklər. Nəinki Qazaxıstan hökuməti. Qazaxıstan yataqlarında işləyən şirkətlərin BTC ilə əməkdaşlığı hələ də gündəmdədir. O ki, qaldı Qazaxıstanın Rusiyaya meyilləməsinə, Natiq Əliyev deyir ki, onlar bunu gözləyirdilər.
Bilirik ki və inanırıq ki, Rusiya ilə həmişə əməkdaşlıq edəcək, yəni o istiqamətdən heç vaxt əl çəkməyəcək. Biz bunu bilirik və indi də bunu dərk edirik. Ancaq başqa bir yol var. Qazaxıstanda işləyən şirkətlər özləri meyil göstərsə, əgər özləri hesab etsələr ki, Azərbaycandan keçmək onlar üçün daha əlverişlidir. Nəinki gedib Novorossiyskaya, oradan sonra Burqasa, ondan sonra Aleksandropolisa, ondan sonra məndən 5 dəfə bu nefti aşırmaq və s. Bunlar hesab etsə ki, Azərbaycandan keçmək bir dəfəlik Bakı Tbilisi Ceyhana qoşulmaq yaxşıdırsa, biz o vaxtı onlara şərait yarada bilərik.
Natiq Əliyev, indi BTC-nin sutkalıq ötürücülük qabiliyyəti 1 milyon barildir. Ekspertlər hesab edirlər ki, Qazaq neftinin BTC-yə qoşulması üçün layihəni genişləndirmək lazım gələcək. Bu isə böyük vəsait tələb edir. Natiq Əliyev deyir ki, ancaq ciddi niyyətdən və danışıqlardan sonra belə bir əməkdaşlıqdan söhbət gedə bilər.
Ülviyə Səzadə Azərbaycanın Qazaxıstan neftini dünya bazarına ötürmək ümidini itirməməsindən danışırdım.
İndisə Azərbaycanın şərq yox, qərb qonşusundan danışaq, Ermənistana keçirik. Söhbətimiz Ermənistandan bağlı olacaq, çünki mayın 12-sində Ermənistanda parlament seçkiləri keçirildi və Ermənistan parlament seçkiləri ilə bağlı ATƏT Avropa Şurası və Avropa Parlamentinin olan müşahidəçiləri dedilər ki, seçki ümumilikdə demokratik normalara uyğun keçib, düzdür problemlər var. İndi bu məsələ haqqında danışacağıq. Siyasi şərhçi Rauf Mirqədirovdur. Qonağımız, xoş gəlmişsiniz Rauf bəy.
Xoş gəlmişsiniz olsun.
Rauf bəy ilə birinci bu bəyanatdan başlayaq. Nəsə tanış gəlir, Azərbaycan seçkiləri ilə bağlı da belə şeylər olur ki, yəni ümumilikdə demokratik normalara uyğun keçirilib, inkişaf var. Düzdür, bəzi problemlər hələ həll olunmamış qalır.
Yox, Azərbaycanın indiyəcən keçirilən seçkilərdə bəyanatlar biraz fərqli olub. Fərqli olub, necə? Bəyanatlar ən yaxşı halda təxminən bu cür olub ki, Azərbaycanda keçirilən seçkilər beynəlxalq normalara uyğun deyil, amma onları irəliyə bir addım saymaq olar. Amma son seçkilərdə hətta bu cür də deyildi, son prezident və parlament seçkilərində bu cür də deyildi ümumi yekun rəy. Ondan ibarət idi ki, normalara uyğun deyil, normalara uyğun deyil, amma bəzi irəliləyişlər olub. Yəni ki, hətta biraz da kəskin idi bəyanatların ruhu Azərbaycanla bağlı. Ermənistanla bağlı çox maraqlı nəticələrdir, ümumiyyətlə seçkilərin nəticələri. İlk növbədə nə ilə bağlıdır? Birincisi, tam yeni bir konfiqurasiya yaranıb Ermənistanda seçkilərin nəticələrindən sonra. Müxalifət tamamilə dəyişib. Müxalifətin hətta yönü tamamilə dəyişib. Əgər bundan qabaqki parlamentdə demək olar ki, iqtidardakı mən daşnaq tutun partiyasını çıxmaq şərti ilə, siyasi siması partiyaları idi və müxalifətdə də siyasi siması olmayan partiyalar idi, ideologiyası olmayan partiyalar idi. Dəmirşanın partiyasının hansı ideologiya Jaloyan təmsil etdiyi məlum deyildi. Eyni zamanda Milli Birlik Partiyası Artaşız Giganyanın partiyasının hansı ideologiya təmsil etdiyi məlum deyildi. İndi isə əgər hakimiyyətdə situasiya tamam başqa faktorlara görə dəyişib, hakimiyyət o qruplaşmasında yeni partiya əlavə olunub, o da siyasi siması olmayan partiyadır, amma tamam başqa gələcək perspektivlər, liderlərin gələcək perspektivlər baxımından situasiya dəyişir. Müxalifətdə isə çox konkret xarici siyasi orientasiyası olan partiyalar gəliblər. Hər iki partiya, hər səbəb qərb yönlü partiyadır. Qərb yönlü partiyasıdır və bu həm Azərbaycanla münasibətlərdə, həm də Ermənistanın dünyadakı yeri baxımından müəyyən perspektivləri gözləməyə imkan verir.
Rauf Mirqədirovla siyasi şəxsiyyətlə söhbətimizi davam etdirəcək. İndi Bakıda ona işləyib 15 dəqiqə və xəbər başlıqlarını qısaca xatırladaq. Rəsmi Bakı Qazax neftinin Azərbaycan yolu ilə Avropaya daşınmasına ümidini itirməyib. Sənaye və Energetika Naziri Natiq Əliyev deyir ki, Rusiya-Qazaxıstan arasında razılaşma olsa da müzakirələr hələ qapanmayıb.
Bugün Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Ağdoğluna qarşı cinayət ittihamı ilə bağlı məhkəmə araşdırması dayandırıla bilər. Azərşin şirkətinin prezidenti Abdülbari Gözəl söz verdiyi kimi iddiasını geri götürsə.
Amerika hər zaman demokratiya axtaran ölkələrin yanındadır. Joz Bush, Gürcüstan, Qırğızistan və Əfqanistanın azadlığına dəstək verəcəklərini deyib.
Bugün Avropa Birliyi Özbəkistana qarşı sanksiyaların dayandırılması və ya davamı haqda qərar verəcək. Azadlıq radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətər verişi davam edir. Studiyamızın qonağı siyasi şərhçi Rauf Mirqədirovdur və Ermənistandakı parlament seçkilərinə danışırıq. Rauf bəy, bu seçkilərin nəticələri elan olunanda bir faizlərə yəqin fikir verdiniz. Respublika partiyası, yəni indi hakimiyyətdə olan partiya, belə deyilə, prezidentin olmasa da 33%, yəni səslərin 1/3-ünü götürdü. Bu Qagik Sarukyanın seçilən Ermənistan partiyası 15%, yəni Daşnak Üstün 13% və Ayrınas Yerikil, yəni müxalifət partiyaları deyə biləcəyimiz 6.8, yəni 7%-ə yaxın və İRS 6%-ə yaxın. Yəni belə bir sizə bir demokratik görüntü kimi görünürmü? Ya siz də belə deyilə, bunların ayrı-ayrı adlar altında olsa da, konkret demək olar ki, məsələn, Ermənistanda indi kimlər və belə deyilə, hansı siyasi ideologiya hakimiyyətə gəldi?
Bilirsiniz, ümumiyyətlə, müxalifətdəki ideologiya çox aydındır. İndi pisayət. Artur Baqdasaryanın əvvəlcə hakimiyyətdə təmsil olmasına baxmayaraq, hətta parlament sədir olmasına baxmayaraq, parlament seçkilərinin təxminən bir il qalma çox konkret mövqe ortaya qoydu. O, qərb yönlü siyasəti bəyan etdi. O, Rusiyadan doğrudan da uzaqlaşma siyasətinin zərurliliyini bəyan etdi. Yəni, Rusiyanın total hökmranlığı altında olma siyasətinin zərərliyini elan etdi. Eyni zamanda liberal dəyərlərə, həm bazar iqtisadiyyatı baxımından, həm də demokratik statlar baxımından liberal dəyərlərə üstünlük verdiyini bəyan etdi və nəhayət onun tutduğu mövqeyin bizim üçün maraqlı olan cəhəti o idi ki, o əslinə qalsa keçmişə qayıtdı. Artur Baqdasaryan vaxtı ilə Milli Hərəkatın fəal iştirakçılarından biri olub, aldın fəal iştirakçılarından biri olub, yəni keçmiş hakim partiyanın gəncləri və həmin o ideologiyanı faktiki olaraq götürdü. Götürdü ki, Azərbaycanla dinc danışıqları sürətləndirmək lazımdır və Dağlıq Qarabağ probleminin həllində real kompromislərə getmək lazımdır ki, çünki bununla da Ermənistanı mövcud blokadadan çıxartmaq mümkündür. Həm iqtisadi, həm siyasi blokadadan çıxartmaq. Rauf Yanisyan da İRS partiyasının lideridir, bu keçmiş xarici işlər naziridir. O da təxminən oxşar mövqədən çıxış edir. Və bu baxımdan, yəni bu partiyaların keçməsi, bu partiyaların keçməsi onu göstərir ki, hakim elita, bugün hakimiyyətdə olan partiyalar, hakimiyyətdə olan partiyalar öz mövqələrini gələcək üçün tam müəyyənləşdirməklər. Onlar daha çox Rusiya yönlü partiyalar sayılırlar. Ancaq son dövrlərdə onların da fəaliyyətində və bir sıra bəyanatlarında çox nüanslar var idi və reveranslar var idi qərbə. Və prinsipcə parlamentə açıq qərb yönlü partiyalar buraxmaqla, məsələn, Stepan Demirçiyandan və yaxud da Artaşır Qiyamiyandan fərqli olaraq kompromisə yönlü partiyalar müxalifətdən buraxmaqla, sabah xüsusilə prezident seçkilərindən sonra 2008-ci və yaxud da İranla situasiyanın inkişafından asılı olaraq bu konfiqurasiyanı çox dəyişdirmək imkanları var. Məsələn, Serj Sarkisyan son dövrlərdə məsələn o deməli milli tərkibçi proqramını cəmiyyətə təqdim etmişdi və bu proqramda çox maraqlı cəhətlər var idi və ona görə də Rusiya yönlülər tərəfindən ciddi tənqidə məruz qalmışdı. Məsələn, Ermənistanın əsas müttəfiqləri və gələcək perspektivləri ilə baxını Gürcüstanın, Avropa Birliyinin, NATO-nun birinci, ikinci səhifələrdə çəkilirdi. Rusiyanın adı 25-ci səhifədə birinci dəfə çəkilir və buna görə çox ciddi təzyiqlərə məruz qaldı. Robert Keçaryan da son dövrlərdə, məsələn, hətta fikir var, deməli, şayələr gəzirdi ki, Artur Baqdasaryanla müəyyən danışıqlara gedib və onu parlamentdə görmək istəyir. Və bu onu göstərir ki, yəni ki, hakim partiyalar arasında da ciddi gələcəklə bax qeyri-müəyyənlik var. Eyni zamanda bu qeyri-müəyyənlik Robert Keçaryanla Serj Sarkisyanın rəqabəti də üzərində qurulacaq. Çünki Serj Sarkisyan burada gördüyünüz kimi onun partiyası 3-də 1-ni əldə eləyib parlamentdə, lakin bu mütləq çoxluq deyil. Və o ümid eləyirdi ki, mütləq çoxluq əldə eləyəcək parlamentdə. Amma prezident seçkilərindən sonra bu iki liderin arasında münasibətlər necə görəcək, Serj Sarkisyan özünü prezident kimi görür. O özünə müttəfiq kimi hansı cinahda partiyalar seçəcək ki, Robert Keçaryan və onu təmsil eləyən qüvvələri neytralaşdırsın.
Bəs Ermənistandakı seçki şəraiti necədir? Beynəlxalq müşahidə missiyası deyir ki, baxmayaraq ki, bəzi məsələlər həll olunmamış qalmışdı, seçki beynəlxalq standartlara uyğun keçirilib. Necə bilirsiniz, Ermənistanda seçkilərin beynəlxalq standartlara uyğun keçirilməsi üçün şərait var idi?
Biz hələ yəni ki, konkret seçkilər günü olan sıxdalaşdırmalar haqqında yəqin ki, yaxın günlərdə müxalifət partiyaları bəyanatlar verəcəklər, protokollar təhlil olunacaq və s. ilkin protokollar. Mən sizə deyə bilərəm ki, Ermənistandakı situasiya Azərbaycandakinə oxşardır və çox az fərqlənir. Amma müəyyən fərqlər var. Azərbaycandakı bu, orada da regionalizm problemi çox ciddidir. Orada seçki kampaniyası dövründə bizdə olan məlumatlar, yəni ki, bizim aldığımız məlumatlara görə deməli, inzibati resursdan çox geniş istifadə olunurdu. Maliyyə resurslarından, yəni də hakimiyyətin əlində olan, hakimiyyət partiyalarının əlində olan maliyyə resurslarından geniş istifadə olunurdu. Kifayətdir ki, məsələn, Qagiç Zakuryan bu Ermənistanın ən varlı adamıdır. Və o, onun bütün seçki kampaniyası yəni ki, bizə çox oxşar bir prinsiplər üzərində qurulmuşdu. Bu köməklərin paylanması, pulların paylanması insanlara, seçicilərə və konsertlər. Aktyorların, artistlərin, müğənnilərin iştəyi. Yəni ki, Azərbaycanda son parlament seçkilərində ən geniş təbliğ olunan hakimiyyət yönlü deməli, namizədlər tərəfindən vasitələri idi. Respublika partiyası biraz fərqli qurmuşdu. Sözsüz ki, o da seçkilərin səsini alınmasından, satın alınmasından istifadə edirdi, amma yəni əgər o partiyanın tərkibinə baxsaq, o deməli Nazirlər partiyasıdır. Nazirlərin hamısı əksəriyyəti həmin partiyadadır. Yüksək çinovniklərin əksəriyyəti o partiyadır. Yerli icra hakimiyyətlərinin əksəriyyəti o partiyadır. Yəni bu resurs çox ciddi istifadə olunur. Yəni ölü canlar problemi var və s. və laxır və laxır. Və amma eyni zamanda nəzərə almaq lazımdır ki, sözsüz ki, bu seçkilərə yenə də dedim, gələcək perspektivin qeyri-müəyyənliyi məsələsi. Həm Ermənistanın bir dövlət kimi qeyri-müəyyənliyi, qərb yönlülük məsələsi, İranda problemlər necə həll olunacaq və s. bu problem təsir eləyirdi. Digər tərəfdən Serj Sarkisyan Robert Keçaryanın şəxsi münasibətlərində artıq yaranan o çat öz gələcək bir siyasi lider kimi gələcək perspektivdən, çünki Robert Keçaryan cavandır və özü bəyanat verib ki, mən prezident seçkilərindən sonra siyasətdən getməyə hazırlamaz. Sözsüz ki, Serj Sarkisyan prezident olandan sonra hökuməti də əldə saxlamağa çalışacaq. Çünki bugün Ermənistanda konstitusiya dəyişiklikləri edilib və prezident parlament respublikasına, yəni səlahiyyətlər çox ciddi şəkildə bölünüb. Hökumətin çox ciddi funksiyaları var. Bugün əgər Serj Sarkisyan prezident namizədliyini təqdim eləmədi. Serj Sarkisyan namizədliyini onun rəhbərlik etdiyi partiya təqdim elədi. Markaryan rəhmətə gedəndən sonra, vəfat eləyəndən sonra. Yəni ki, bu problem var və bu problem sözsüz Serj Sarkisyan istəməyəcək ki, bölüşsün. bölüşsün Robert Kaçaryanla. Və bu baxımdan Robert Kaçaryan Qaqistakuryanı irəli sürdü və bu müəyyən situasiya dəyişikləri edəcək.
Və bir son sual da verəcəm, çünki əsas bizi Ermənistan Dağlı Qarabağ probleminə görə maraqlandırır. Seçkilərdən öncə deyilirdi ki, Ermənistandakı parlament seçkilərindən sonra Dağlı Qarabağla bağlı yekun sənəd imzalana bilər, razılaşmanla bağlı və həmsədrlər də deyirdi. Sizə indiki qüvvələr nisbəti, bu parlamentdəki qüvvələr nisbəti, məsələn Kaçaryana belə bir sənədə imza atmaq üçün imkan verəcək mi, ya o hər halda prezident seçkilərinə kimi gözləyəcək?
Düşünürəm ki, əgər siyasi iradəsi olarsa, və konkret hesablaya bilərsə, ona imkan verən müəyyən nüanslar var. Çünki özünün kifayət qədər güclü parçası var. Çünki o partiya onu müdafiə edəcək. Eyni zamanda əvvəlki parlamentdən fərqli olaraq bu parlamentdə deməli sülh müqaviləsinin imzalanmasına loyal münasibət bəsləyən, loyal münasibətə müxalifət var. Əvvəlki parlamentdə vəziyyət tam başqa idi. Müxalifət bir sıra hallarda Robert Kaçaryandan, yəni prezidentdən daha kəskin mövqedə dururdu Qarabağ məsələsində münasibətdə. Yəni ki, parlamentdəki qüvvələr nisbəti ona manevr üçün kifayət qədər imkan verir. Amma burada çox maraqlı cəhət var ki, burada bilirsiniz, bugünkü situasiyada Sirşərkistan Robert Kaçaryan elə bil ki, yeləncək var, onun müxtəlif oturacaqlarına oturublar. Bir-birinə əks olan oturacaqlarına oturublar. Çünki birinin marağında olan şeyə digəri əks getməlidir. Çünki qabaqda prezident seçkiləri var. Prezident seçkiləri var və bu baxımdan hökumət hər halda çox güclü strukturdur və bugün hökumət demək olar ki, bütünlüklə Sirşərkistanın əlindədir. Sirşərkistan. Ona görə də onun onun təhlükəsi müxalifətdən daha çox bugün, xüsusilə tutalım ki, parlamentdə təmsil olunmuş müxalifətdən daha çox o daxildəki Sirşərkistan qruplaşmasındandır və hökumətdə aparıcı rollarda olan nazirlərdəndir və nəzərə almaq lazımdır ki, bugün Ermənistanın həm müdafiə naziri də, həm baş qərargah rəisi də Qarabağdandılar. Və bu Qarabağdan olanların ora gətirilməsi məlumdur. Əgər yadınızdadırsa, Terpəkarisyan da bir ara situasiyanı məhz müxalifətlə situasiyanı neytralaşdırmaq üçün Robert Kaçaryanı özünə müttəfiq və bunun nəticəsi axırda nə oldu? Kritik anda Robert Kaçaryan onun məhz əleyhinə. Bugün Robert Kaçaryan əgər imzalayamaq cəhdində bulunsa və eyni situasiyaya düşə bilər. Çünki hökumətdən, hökumət daxilindəki onun müxalifəti küçədəki müxalifətdən və yaxud da parlamentdəki müxalifətdən daha kəskin ola bilər. Və bu problem hər halda mövcuddur.
Təşəkkür edirəm Rauf bəy. Demək, studiyamızın qonağı siyasi şərhçi Rauf Mirqədirov idi. Ermənistandakı parlament seçkilərinin nəticələrini müzakirə edirdi. Xəbərlər verilişi isə davam edəcək. Səhər qəzetlərinin izmanından, amma elanlardan sonra.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbərlər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Bakı əziz şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında ya dəmir yol vağzalında, Bakının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Diyarı var, sən mənim söhbətim.
Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində, yadalanda, Başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
İndi də səhər qəzetlərinin xülasəsinə baxaq. İlk qəzet Yeni Müsavat qəzetidir. Yeni Müsavat yazır ki, Əli Kərimlinin həbsinə hazırlığı gedir. Qəzet bildirir ki, bu yaxınlarda keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin məhkəməsi olacaq. Həmin məhkəmədə də müxtəlif ilginc açıqlamalar ola bilər və Qəzet yazır ki, hakimiyyət bu işdə Fərhad Əliyevlə Əli Kərimlinin də əlaqələndirəcək və o onun həbsinə hazırlıq gedir. Bu yazı Yeni Müsavatda çıxıb.
Yeni Müsavat həm də onu da yazıb ki, siyasətçilər mətbuatın müdafiəsinə qalxacaqlar. Çünki müxalifət mətbuat orqanları, daha doğrusu İnlaf Ətlovin Hüquqlar Müdafiə Komitəsi son toplantısında jurnalistlərə qarşı təzyiqlərə etiraz olaraq mayın 15-də və 20-də etiraz aksiyaları keçirilməsinin qərarı alıb və bugün siyasi partiyalar da bir araya gəlib bu aksiyalara qatılıb qatılmamaq məsələsini müzakirə eləyəcəklər.
Hüquq müdafiəçiləri Qobustan həbsxanasında olublar. Burada ömürlük azadlıqdan məhrum olmuş məhbuslarla görüşüblər. Həmin məhbuslar öz sağlamlıqları, səhhətləri haqqında hüquq müdafiəçilərinə məlumat veriblər və müalicə olunmaq istədiklərini deyiblər.
Bu günlərdə Rafiq Əliyevin, Fərhad Əliyevin qardaşı Aspetor şirkətinin keçmiş prezidenti Rafiq Əliyevin də məhkəmə prosesi başlanmalıdır. Bununla bağlı onun vəkili bildirib ki, Əlmərdan Sadıqov Azadlıq qəzetinin xüsusi buraxılışına bildirib ki, Avropa Məhkəməsinin izahatına götürülən bu iş yerli məhkəmədə tam bəraətlə qurtarmalıdır, çünki Avropa Məhkəməsi onsuz da onun azadlığını tələb edən qərar qəbul edəcək.
Azərbaycan qəzeti isə Tiflisdə Heydər Əliyev büstünün açılış mərasimindən yazıb və burada çıxış edən hər iki ölkə prezidentlərinin çıxışına geniş yer ayırıb, prezidentlər bildiriblər ki, Azərbaycanla Gürcüstanın dostluğu bundan sonra daha çox olacaq. Bu yazı Azərbaycan qəzetində çıxıb.
Əlimizdə olan səhər qəzetləri, dünən bazar günü olduğundan qəzetlərin bir çoxu çıxmayıb, bunlar idi. Azadlıq Radiosunun xəbərətər verişisi həmişə olduğu kimi verişin sonuna yaxın xəbərlərin icmalı ilə davam edəcək. Rəsmi Bakı Qazax neftinin Azərbaycan yolu ilə Avropaya daşınmasını ümidini hələ itirməyib.
Bugün Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arpoğluna qarşı cinayət ittihamı ilə məhkəmə araşdırması dayandırıla bilər.
Amerika hər zaman demokratiya axtaran ölkələrin yanında olacaq, Amerika prezidenti belə deyib.
Bugün Avropa Birliyi Özbəkistana qarşı sanksiyaların dayandırılması və ya davamı haqqında qərar verəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndisə xəbərlərimiz biraz ətraflı. Qazax neftinin Azərbaycan vasitəsilə dünya bazarına çıxarılması yöndə müzakirələr hələ qapanmayıb və Astana sadəcə dövlətin payına düşən nefti Rusiya kəməri ilə nəql eləmək niyyətini bildirib. Azərbaycan da bunu normal qarşılayır. Azərbaycan Sənaye və Energetika Naziri Natiq Əliyev Azadlıq Radiosuna onda deyib ki, Qazaxıstanda neft hasil edən özəl şirkətlər neftin Rusiya ilə ötürülməsini baha saysa, əlverişli variant kimi Azərbaycan üzərində dayana bilərlər və bu yöndə müzakirələr hələ davam edəcək.
Bugün Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstan nəqliyyat nazirləri Bakı Xalqalaq Qars dəmir yolu layihəsini müzakirə etmək üçün Bakıya yığışacaqlar. Nəqliyyat Nazirliyindən verilən məlumata görə dəmir yolu xəttinin qurulması üçün koordinasiya şurasının yaradılması nəzərdə tutulub. Müzakirələr 2 gün davam edəcək.
Bugün Azərsun Holding şirkətinin prezidenti Abdulbari Gözəlin Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğluna qarşı məhkəmə iddiasına baxılacaq. Amma hüquq müdafiəçiləri və Azərsun rəhbərliyinin görüşündə Abdulbari Gözəlin iddiasını geri götürməsi ilə bağlı razılıq əldə edilmişdi və əgər bugün Azərsun prezidenti iddiasını geri götürərsə, məhkəmə araşdırması dayandırıla bilər.
Bugün günortadan sonra işıqlı borcu olanların işıqları kəsiləcək. Bakı Elektrik Şəbəkəsi Səhmdar Cəmiyyəti günorta saat 2-dən başlayaraq borcu olan bütün abunəçilərin elektrik təminatını qeyd-şərtsiz dayandıracağını bildirib.
İran və Amerika rəsmiləri qarşıdakı həftələrdə İraqdakı təhlükəsizlik məsələlərini müzakirə etmək üçün bir araya gələcəklər. Görüş baş tutsa, bu 20 ildən uzun müddətdə Amerika ilə İran arasındakı az sayılı təpədə görüşlərdən biri olacaq.
Rusiyada Orenburg vilayətinin Orsk şəhərində bazarın içindəki kafenin partlaması nəticəsində azı 10 nəfər ölüb. Rəsmilər dünən axşamki gec saatlardakı partlayışda bütün binanın dağıldığını deyirlər. Rusiyanın Fövqəladə Hallar Nazirliyi dağıntıların arasında axtarışlar aparır. Partlayışın səbəbləri haqqında heç nə deyilmir.
Ermənistandakı parlament seçkilərində hakimiyyətdə olan Respublika Sağ Partiyası qalib gəlir və səslərin 1/3-ünə sahib olub. ATƏT Avropa Şurası Avropa Parlamenti müşahidəçiləri isə buradakı seçkilərin ümumilikdə demokratik normalara uyğun keçdiyini bildiriblər.
Amerika Prezidenti George Bush deyib ki, Amerika Qırğızistan, Gürcüstan və Əfqanistan kimi azadlıq və demokratiya istəyən dövlətlərin hər zaman yanındadır. Birləşmiş Ştatlar tarixinin başlanğıcını qoyan ən qədim ingilis şəhərlərindən birinin Jamestown 400-lü il bağlı mərasimində Bush bildirib ki, demokratiyaya gedən yol uzun və çətin olur və belə ölkələr hər gün demokratiyanın yeni səhifəsi çevirirlər.
Türkiyədə İzmirdə İslam yönümlü hakim partiyanın əleyhinə daha 1 milyonluq aksiya keçirib. İzmirdəki bomba partlayışından sonra keçirilməsi qərarı alınan dünənki aksiyada 1 milyona yaxın adam iştirak elədi və Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının ölkəni islamlaşdırma cəhdlərinə etiraz elədiyi deyilir.
Bugün Avropa Birliyi rəsmiləri Özbəkistana qarşı sanksiyaların dayandırılması və ya davam etdirilməsi haqqında qərar verəcəklər. 2 il öncə Özbəkistandakı Əndicən hadisələrindən sonra Avropa Birliyi bu ölkəyə qarşı sanksiyalar tətbiq eləmişdi. Müxalifət iddia eləyirdi ki, Əndicanda hökumət qüvvələri yüzlərlə dinc etirazçını öldürüb. Hökumət isə İslam İslamçı yaralılarla mübarizə apardığını və həmin gün 187 nəfərin öldüyünü iddia edir.
Və sonuncu xəbərimiz Amerikada 95 yaşlı bir qadın Nola Osh ali təhsil bakalavr diplomu alan ən yaşlı qadın kimi tarixə düşüb. Bu həftə Kanzasdakı Fort Hays Universitetində məzun olan Osh təhsilini yarımçıq saxlamaq istəmir. 95 yaşlı xanım indi də magistr dərəcəsi almaq istəyir.
Bunlar bu saat olan son xəbərlər idi. Xəbərətər verilişi isə sona çatır. İndi havaya baxaq bir də. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava dəyişkən buludlu olacaq, yağış yağacağı gözlənilir, 16-20 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycanın rayonlarında da yağıntılı keçəcək, bəzi yerlərdə dolu, leysan da ola bilər. Havanın temperaturu 17-22 dərəcə olacaq.
Bir xəbər ətərin də sonuna çatdıq. Azadlıq Radiosunun verilişi isə Panorama proqramı ilə davam edəcək.
Bu 35 dəqiqəni xəbər ətərdə isə sizinlə bir söhbət edirdik. İlkin Məmmədov.
Kəbiran Dilavərli, sağ olun.
Hələlik.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbər ətər biz çatdırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri